Qırğız hükümeti janubdagi qırğınlarda asosan özbeklərini ayblab çıxdı. Bu ayblov ortidan Qırğızstondagi özbek jamoatchiligi aksariyat faollaridan ajradi. Ularning ayrimlari qamoqqa tashlandi. Ayrimlari mamlakatni tark etishga majbur bo'lishdi. Huquq himoyachisi Azimjon Asqarov o'zbeklar va qirg'izlar to'qnashuvida ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbek faollaridan biridir. Asqarov etnik to'qnashuvlar paytida militsiya xodimi o'ldirilishida aloqadorlikda millatlararo nizo qo'zg'ashda ayblangan. 2010 yilda bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarov ishi yaqinda Qirg'iziston Oliy sudida ham ko'rildi, ammo hukm o'zgarishsiz qoldi. Hozirgacha xalqaro miqyosda Azimjon Asqarov ozodligi talab qilingan ko'plab bayonotlar, chaqiriqlar mavjud. Bu masala Atambayevni Yevropa doirasida o'tkazgan oliy toifali uchrashuvlarda ham ko'tarilgan. Bir umrlik qamoqqa tashlangan huquq himoyachisi bir nechta xalqaro mukofotlar bilan ham taqdirlandi. Oktyabrda Bishkekda yillik yig'ilishini o'tkazgan Dunyo yozuvchilarining xalqaro pen klubi prezident Atambayev bilan Azimjon Asqarov ishini ham muhokama qilgan. Yaqinda Janubiy Qirg'izistonlik o'zbeklar tomonidan Belgiyada ro'yxatdan o'tkazilgan Alisher Navoiy instituti Xalqaro yozuvchilar kuni 15 noyabr munosabati bilan Asqarovni ozod qilish talabi bilan chiqdi. Qirg'izistondagi fuqarolik jamiyati vakillari xalqaro murojaatlarga qaramasdan Asqarov ishi o'zgarishsiz qolayotganini huquq tartibot organlari qasosida ham ko'rishadi. Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova.
Он был на руках у этих же сотрудников, которые вот все эти годы критиковал, против них работал.
Асқаров huquq-tartibot organlari faoliyatini muntazam tanqid qilib kelgan. Hozir esa o'zi ularning qo'lida qoldi. Bu xuddi uning huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun qasosga o'xshaydi, dedi Abdurasulova.
Это была как бы кара за его наказание, за его правозащитную деятельность.
Qirg'izistondagi fuqarolik jamiyati vakillari ham Asqarov ozodligi uchun turli sa'y-harakatlarga bosh qo'shishgan. Uning faoliyati unutilmagan. Bishkekda Asqarov tomonidan qamoqda ishlangan suratlar ko'rgazmasi tashkil qilingan. Uning faoliyati haqida film ishlangan. Taniqli qirg'iz faollaridan biri To'lakan Ismoilova mamlakat huquq himoyachilari ruhan qamoqda qolayotgan Azimjon Asqarov bilan birga ekanligini aytadi.
Находясь в 47-й колонии Аскаров, он олицетворяет нас, и мы тоже находимся в 47-й колонии. Если не физически, то морально. Почему? Потому что это реально.
Bugun qirg'iz faollarida ham Azimjon Asqarov ishi bo'yicha mamlakat huquq-tartibot organlaridan adolat izlashga umid yo'qolgan. Bu borada xalqaro miqyosdagi idoralarga, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga shikoyat arizalari jo'natilgan. Qirg'iziston janubidagi milliy nizo ortidan hibsga olingan Asqarov keskin qiynoqqa tutilgan. Bu haqda Azimjon Asqarovning o'zi qamoqda jurnalistlar bilan uyushtirilgan suhbatlaridan birida shularni aytgan.
Men ko'rmagan narsani qaytadan jazoni bilan pistoletimdan motamonimga solindi. Ya'ni nasosdan qon chiqayotganda otimni chiqishdi bor. Ham yo'q, qon bo'lib ketdi, arib ketdi. Bir tomonim o'z ashimdan bermay qora bo'lib qoldi.
Degan Asqarov bu intervyusida. Ayrim faollarga ko'ra ayovsiz qiynoqlar, soxta ayblovga qaramasdan Asqarovni qamoqda qolayotgani etnik to'qnashuv paytida to'plagan materiallari bilan bog'liq. Bu materiallar qirg'inda huquq-tartibot organlari ishtiroki ko'rsatilgani bilan xavfli topilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.